Tento podcast sme mohli nahrať za podpory grantu od nadácie ESET. Ďakujeme.
Nemyslím si, že je jedna cesta, ktorou by sa teraz ľudia mali uberať, že teraz, že počuli napríklad môj príbeh alebo hoci koho iného a sú teraz, že chcú dosiahnuť to, čo oni, tak idú spraviť to isté, čo oni, alebo podobné, že snažia sa byť ako niekto iný, že je neskutočne veľa vecí, čo sa dá robiť dneska a nemusí to byť zaškatulkované v jednej veci, tak ako si povedala, že bavíme aj kreatívne, aj biznis, aj veda a že nemusí sa človek uberať iba jedným smerom, že môže skúšať rôzne veci a nájsť si takú tú svoju vlastnú cestu, že podľa toho, čo ho baví a čo chce naozaj robiť.
Strašne veľa otázok sa mi vynára fakt hlavou. Ja sa vrátim k jednej neskôr, ale teraz ako by som povedala, že ktorú takú najväčšiu skúsenosť toho by si povedala, že si odniesla.
To je ťažko povedať, lebo naozaj tam bolo veľmi veľa vecí, ale možno také dve, čo by som povedala. Prvá určite je ľudí, čo som spoznala, lebo naozaj som v kontakte s veľmi veľa z nich, aj napríklad, čo mentorujem ľudí v jednej neziskovej organizácii, tak ju založila jedna moja kamarátka, ktorú som stretla v NASA. Takže naozaj sú to veľmi šikovní, iniciatívni ľudia z celého sveta s podobnými záujmami, takže myslím si, že aj keď to bolo online, tak to bolo určite veľmi, veľmi valuable v mojom živote. A taká druhá určite, že ako sa robí ten výskum v reálnom svete, lebo naučiť sa toho dá veľa aj teda v škole, alebo proste hoci kde, ale naozaj si ísť vyskúšať ten výskum a s organizáciou ako NASA, tak je to, myslím si, že o niečom úplne inom.
Ty už si zažila tento proces, ty už to máš v podstate navnímané a kebyže ja tiež v podstate som pôsobila vo vede, ale kebyže teraz tu máme niekoho, kto teda nikdy nepôsobil vo vede, ty hovoríš, že si zažila ten proces a že ako by si mu to podalo, že vlastne o čom to je, o čom je tá veda, ako to ty vnímaš?
Tak, ako som povedala, určite je to o tom, že veľa ľudí s rôznymi skillsetmi a taktiež si myslím, že je to o tom, že určite to nie je, že o jednom predmete, že môžeme študovať iba fyziku. Už je to všetko tak prepojené, že už naozaj treba ľudí z rôznych sfér, z úplne iných odborov. Takže myslím si, že najmä o tom.
Ale v tom je to aj veľmi pekné, že človek sa môže naučiť strašne veľa vecí. Ako nemusí ísť úplne do hĺbky, ale že načetne napríklad aj do tej biológie, do ktorej si ti načetla počas tvojej stáže a to je na tom veľmi pekné.
Hej, to som napríklad ja vôbec nečakala, lebo samozrejme, že každý deň do nás sa spíš, že ide robiť fyziku a matematiku, takže keď sme skončili pri umelej inteligencii a biológii, tak to bolo naozaj veľmi zaujímavé pre mňa a myslím si, že som veľa naučila aj o komároch predtým, ako som došla do NASA, som netušila takmer vôbec nič, takže naozaj to bolo.
Čiže na konci dňa Earth Sciences bola ako veľkom pekná voľba.
Bola. Veľmi sa teším z toho.
A potom ešte jedna otázka mi veľmi teda rezonuje v hlave a to je, že ty si už na začiatku spomenula, že v podstate kto má záujem mať teda full-time pozíciu pre NASA, takže by mal mať trvalé občianstvo Spojených štátov. Rozumieš tomu, že prečo tým pádom robia stáže akoby aj pre neštátnych príslušníkov?
Nerobia stáže pre neštátnych príslušníkov. Mm-hmm. Vlastne oni si už od stredoškolákov vyberajú iba Američanov. Akože takto, má to dve
strany. Čiže ty máš
áno, ja mám americké občanstvo.
OK.
Má to vlastne také dve strany, akože chápem, že z jednej strany teda chcú si tú svoju security a rôzne takéto veci chrániť, čo akože rozumiem, ale zároveň si myslím, že niektoré pozície by naozaj teda mohli a teda nie iba NASA, tak toto myslím, že aj v SpaceX, aj vo veľa rôznych organizáciách v Amerike. Takže myslím si, že to nie je úplne dobrý systém a trebalo by ho troška pozmeniť.
Možno, že to príde časom. Ale už rozumieš možno mojej otázke, že ja som nepredpokladala, že máš teda štátne občianstvo americké a tým pádom som si myslela a predpokladala som, že aspoň na čo sa týka stáži, takže povolujú.
Pokiaľ viem, tak
študentom.
Nie.
Sú to podmienky tej danej organizácie, takže je to v podstate na nich. Je možno, že sa to do budúcna zmení, uvidíme.
Uvidíme. Dúfajme, že možno aj s tým príchodom tých súkromných organizácií, že sa teda rozhodnú zmeniť túto podmienku, lebo teda NASA je americká organizácia, čo rozumiem, tie súkromné už si nemyslím, že by tak potrebovali mať toto, ale možno na to majú svoje dôvody, takže uvidíme.
Je to tiež dôležitá informácia pre poslucháčov v podstate.
Určite áno, ale tým som im takisto nechcela odradiť, že teda, že určite sa dajú nájsť stáže pre Európanov v European Space Agency určite, ale aj v rôznych súkromných organizáciách.
Napadnú ťa možno nejaké mená, alebo?
Nenapadnú, ale môžem ti povedať, že tá organizácia CHANCE,
Áno.
To je vlastne platforma, ktorá umožňuje stredoškolským študentom nájsť si takéto stáže. Takže vlastne je tam, neviem, teraz niekoľko desiatok stáží a teda oni si to vedia vyfiltrovať podľa toho, že aj podľa občianstva, aj podľa toho, v akom sú ročníku, lebo teda sú rôzne requirements na rôzne stáže a teda tam si to vedia nájsť teda podľa predmetov. Aj, takže tým sa to vlastne snažím ako keby pomôcť aj študentom, lebo naozaj mi je to ľúto, alebo proste príde mi to nefér, že študenti zo Slovenska alebo proste z Európy celkovo nemajú takúto možnosť iba teda kvôli tomuto požiadavkám.
Akože úprimne aj mne to bolo ľúto, možno preto bolo pre mňa aj pomerne náročné akoby sformulovať tú otázku, aby to nevyznelo možno, že nejak zle, ale všetko zle je na niečo dobré. Ty si v podstate akoby tým pádom vzala do rúk tú svoju iniciatívu a založila si v podstate organizáciu Chance. A tá v krátkosti si vysvetlila, ako funguje. Ako dlho už funguje?
Rok a pol by som približne povedala. Teda je to ešte stále v takom startup stage, že teda, že stále sa tam niečo mení, inovuje. Vlastne teraz sa pracuje na takom centralized application system, takže vlastne, lebo veľa takýchto stáží je teda financovaný rôznymi fondami a rôzne. Ano. Je to väčšinou spravené buď z súkromných organizácií, alebo univerzity robia takéto stáže. A teda niekedy nemajú tie prostriedky alebo takto, aby spravili nejaký, nazvime to, že poriadny systém, kde sa podávajú prihlášky a potom je to také zmetujúce pre každého, nevedia nájsť informácie a podobne. Takže vlastne za prvé vedia nájsť tú stáž a za druhé sa pracuje na vlastne prihlasovacom systéme, aby mohli posielať prihlášky vlastne študenti o mnoho jednoduchšie a nemuseli hľadať a riešiť rôzne veci.
A s kým si to spolu založila?
S takým môjim kamarátom, vlastne on študuje v Poľsku, tiež sa zaujíma o astrofyziku a teda on mal rôzne stáže v Európe, takže on teda nemá americké občanstvo, takže určite sa dajú nájsť aj v Európe. On vlastne stážoval v cybersecurity a machine learning a podobné veci. A teda sme sa spoločne rozhodli, že určite by to trebalo v Európe aj zviditeľniť tých pár možno stáží, čo tu sú, len študenti o nich nevedia.
Z tohto sa tiež veľmi teším, že si takáto iniciatívna. Že nie len myslíš teda na seba, ale že naozaj aj na druhých.
Nie, tak naozaj, lebo ja som vlastne každý deň som medzi ľuďmi môjom veku, ktorí sa možno zaujímajú o vedu, ale teda naozaj nevedia nájsť, nevedia o nich, alebo proste je tam nejaký problém, takže, a potom mi príde strašne ľúto, že teda nezúčastňujú sa takýchto vecí, aj keď by chceli.
To si trochu aj tak mi nahrala, lebo v podstate Next Step Science aj kvôli tomu vzniklo, že sme chceli trošku propagovať vedu a chceli sme v podstate tým absolventom prírodovedných smerov ukázať, že sú aj možnosti na Slovensku. Takže ty robíš niečo ako keby obdobné.
No, pre stredoškolákov, ale je to vlastne po celom svete, lebo teda Európa je jedna vec, ale v Ázii majú podobný problém, lebo naozaj veľa, veľa, 90%, ak nie viac, je iba v Amerike a tam už je potom ten problém, že ľudia tam musia letieť, ľudia to musia zaplatiť a to už je naozaj náročné, takže chápem ich, že sa tohto nechcú zúčastňovať, takže preto im chceme ukázať teda aj tie ďalšie po svete.
Vynikajúce. Teda okrem všetkého toho, čomu sa venuješ, neviem úplne, kedy to stíhaš.
Ani ja.
Klobúk dole. Ty teda ešte okrem toho si asistentkou výskumu na Northwestern University. A samozrejme, že tu mám opäť že milión otázok, ale teda taká základná, že odkedy sa tomu venuješ, o čo presne sa jedná?
Toto vlastne bola moja úplne taká, ono to bolo zároveň z NASA, takže také moje prvé vedecké pozície. A vlastne je to taktiež online, lebo teda Northwestern University je v Chicagu. Je to jedna z najlepších univerzít na svete teda. A asi tak približne 2 roky tam pracujem, plus mínus, takže už je to celkom dlho. A tam vlastne študujem čierne diery, takže je to naozaj rôzne, veľmi rôznorodé u mňa.
A ako to prebiehalo, že mala si tam nejaké lectures na začiatku, nejaké prednášky? Alebo si si proste fakt vo voľnom čase študovala na túto tematiku?
No, vo voľnom čase som si určite študovala najprv, teda čítanie kníh, samozrejme, online courses a takéto rôzne veci. A potom, vlastne toto bola celkom taká náhodná, zábavná vec, že teda v mojej škole sme mali nejakú úlohu, assignment a museli sme napísať taký krátky research paper. A teda ja som si samozrejme vybrala čierne diery. A teda vybrala som si LIGO experiment, čo teda vyhral Nobelovú cenu v 2017. a teda vedia tak pozorovať čierne diery. No a ja som teda o tom napísala ten paper a potom mi bolo povedané, že no, že vyzerá to, že viem toho celkom veľa, že či by som nechcela nejakú byť viacej vo výskume, teda že skúsiť teda pomôcť nejakým profesorom alebo niečo také, taktiež to vyzerá veľmi dobre pri prihláške na univerzity, takže či to nechcem vyskúšať. A ja, že jasné, ale že teda, že tak v akom odbore to skúsim, no tak v tom, čo aspoň niečo viem. Takže som teda napísala rôznym profesorom, ktorí sa zúčastnili tohto LEGO experimentu. Vlastne profesorka, s ktorou pracujem, tam bola jedna z vedúcich profesoriek. A teda som im napísala, najprv sme sa chvíľu rozprávali o tej problematike, som mala samozrejme veľa otázok a potom teda sme sa dohodli na asistentke výskumu oficiálne.
Super, super. A ty hovoríš, že niekto prišiel a niekto ti proste podal ako keby túto iniciatívu, že či nechceš. A kto to bol? To bol niekto z Galila?
Bolo to viacej ľudí. Nebol to teda, že akože že jeden človek, ale teda tento môj aj kamarát, lebo on vlastne už vtedy pracoval na výskume na Varšavskom observatóriu v astrofyzike, vlastne tiež čierne diery, ale troška z iného hľadiska. Takže aj tam mi to bolo spomenuté, teda aj rôzni ľudia z Galila si mysleli, že mám potenciál. Samozrejme, nebolo to, že by ma nejak nútili alebo niečo, ale teda bolo mi to povedané z viacerých strán, tak som bola, že to vyskúšam. Však zo pár e-mailov nikomu neuškodilo, takže tak to nejak vzniklo.
Tak super, super. A teba to viac ťahá takto k čiernym dieram, alebo to Earth Sciences je u teba, čo teraz ako keby u teba prevláda?
Áno, no takto, obidve mi prídu extrémne zaujímavé.
Aha.
Ale touto možno, lebo veľa ľudí si myslí, že keď toto robím, takže som sa tým naučila, že toto chcem proste robiť v mojom živote. Ale napríklad táto Northwestern ma naučila, že možno teoretická fyzika alebo takto čierne diery nie je úplne to, čo by som chcela robiť. Že príde mi to strašne zaujímavé, ale možno by som sa viac chcela venovať tomu Earth Sciences a Planetary Sciences, hlavne teda Marsu a ano. Podobné veci. Takže myslím si, že toto ma práve že naučilo, že aj keď je to veľmi zaujímavé, určite v tom pokračuje momentálne, že nie je asi čistá astrofyzika niečo, čo by som chcela študovať v budúcnosti alebo niečo podobné.
Mm-hmm. Ale to je super, že ty si v podstate išla na stáž, ty si jednoducho bola iniciatívna, robila si tie kroky, robíš v podstate asistentku a tým pádom ty si už za tú dobu veľmi v podstate krátku a máš v podstate pred sebou ešte strašne veľa toho. Ty si už ako keby vedela zodpovedať, že aha, zhruba, že čomu sa chceš venovať. Čiže preto ako by je fakt veľmi dôležité, že už hneď začať a hneď akoby skúšať, potom v podstate počase vidieť, že do čoho človek chce viac zabrdnúť akoby.
Určite aj nemusí to byť ani stáž, proste online prečítať knihu alebo online niečo, alebo proste zistiť, že z čoho to naozaj pozostáva, lebo myslím si, že ľudia majú ani nie že predsudky, ale si myslia, že vedia, čo majú očakávať, že veda je niečo, čo sa robí v laboratóriu, alebo proste, ale dá sa robiť tak veľa vecí, že naozaj si vyskúšať, či ich to naozaj baví, alebo si iba myslia, že ich to bude baviť.
V podstate kvázi experimentovať.
Áno.
Ako ja som mala veľmi podobnú skúsenosť, ja som jednoducho vyskúšala tiež niekoľko odvetví a mňa to obohatilo. A je to v podstate veľmi prínosné, keď skúsiš niekoľko rôznych v podstate aj spoluprác a tak ďalej a vidíš, čo ťa asi najviac baví.
Určite a myslím si, že každá z týchto možností alebo stáží alebo všetko ma niečo naučilo, že není to, že spravila som to dobre, už to nechcem a proste nič z toho. Ale všetko ma naučilo niečo úplne iné. Je to veda, takže vždy sa tam dá niečo naučiť, aj keď to nie je niečo, čo chceš študovať. Takže určite to je veľmi zaujímavé.
A mňa ešte veľmi zaujala jedna vec, to ja veľmi apelujem na poslucháčov. Keď niečo chcete proste, jednoducho choďte za tým proste fakt napíšte mail. Mail ešte nikoho nezabil, proste treba v podstate presne jednoducho ten mail napísať. Buď ten dotyčný odpíše, alebo neodpíše, sú dve možnosti. Proste keď už ten mail odošlete. A treba jednoducho byť iniciatívne, lebo keď proste to neurobíte, nikto to neurobí za vás. Čiže toto akoby fakt v tebe vidím, že toto ty tam máš úplne že hlboko niekde zakorenené. A to podľa mňa ako keby taká naozaj že kľúčová vec, ktorú človek musí mať, keď chce dosiahnuť nejaký úspech.
No ja sa musím veľmi prekonávať v tomto, lebo mňa to veľmi stresuje takto, že napísať len tak niekomu. Oprieť sa len, tí ľudia vás nepoznajú, netušia, kto ste, máte 17 rokov, ani ste neskončili strednú školu. Takže samozrejme, potom už je to jednoduchšie, keď máte viacej skúsenosti a takto, ale hlavne na začiatku. Ale aj keď sa toho bojíte, ja som sa toho strašne bála, doteraz sa toho veľmi bojím, ale aj tak to treba skúsiť. Poslať ten e-mail, zavrieť počítač a uvidíte.
Tak, tak, akože podľa mňa fakt to treba skúšať. Akože ja som tiež takto, že strašne veľa stáží som si vybavila tým štýlom, že som jednoducho písala a na konferenciách som oslovila nejakých profesorov. ale bez toho, aby som to urobila, alebo bez toho, aby ty si poslala ten mail, tak jednoducho tie veci sa neudejú. Keď to niekomu, pre niekoho nie je komfortné, tak jednoducho musí to prekonať a proste urobiť to, lebo ináč to proste nejde.
Určite, a hlavne ešte z toho hľadiska, že ak nemáte toľko skúseností alebo niečo podobné, tak ak sa snažíte nájsť stáže, ktoré sú teda niekde online a teda nemusíte robiť tieto veci, že písať e-maily a podobne, tak áno, sú určite, NASA bolo takto napísané, takže nemôžem k tomu nič povedať, ale je dosť veľká šanca, že tam budú o mnoho viac kvalifikovaní ľudia. A teda, že nemusíte byť vždy vybratí, ale keď vy napíšete ten e-mail, tak tam nie je nikto iný, alebo je tam veľmi malá konkurencia, takže máte o mnoho väčšiu šancu vlastne získať tie skúsenosti takto.
Ja by som sa ešte na záver veľmi rada venovala v podstate tvojmu mentoringu, ktorý robíš v niekoľkých neziskových organizáciách, a to aj z toho dôvodu, že ja zvyknem sa aj opýtať našich hostí, že sú veľmi teda šikovní a že či by dokázali pomôcť aj študentom, keď by sa v podstate s niečím trápili alebo mali nejaké otázky. Možno ťa vedia kontaktovať priamo, alebo možno, že cez tento mentoring.
Tak, samozrejme, vedia ma určite kontaktovať priamo. Vždy, hoci kedy, hoci kto, myslím si, že LinkedIn alebo v dnešnej dobe už by to nemal byť problém. A veľmi rada, teda mám nejakých možno mladších študentov, ktorí ma kontaktujú a chcú vedieť viacej, veľmi rada sa vždy s nimi vždy porozprávam a podobne. Uh-huh. A teda tento mentoring, je to tak z rôznych strán, že niektoré je možno, že iba doučovanie, niektoré je teda tá chance, kde sa deje veľmi veľa vecí. A potom teda, ako som spomínala tú moju kamarátku z NASA, ktorá založila neziskovú organizáciu, tak vlastne ja sa tam snažím pracovať so študentmi, oni vlastne majú 10 týždňov, aby spravili nejaký svoj výskum a ja sa ich teda snažím viesť k niečomu podobnému, ako ja som robila v NASA. Uh-huh. A teda to už nie je tá podmienka, že musia byť Američania, takže to možno im dá takú podobnú skúsenosť, aj keď teda určite to nie je to isté, ale teda snažím sa ich naučiť troška o umelej inteligencii, o data science a podobné veci. Samozrejme, nechcem povedať, že som expert v tomto, ale to, čo ja som sa naučila z NASA, chcem možno naučiť ďalších študentov, aby mali tiež podobné skúsenosti a nejaký základ.
Ja predpokladám, že ti to prináša rovnako dobrý pocit ako mne, keď v podstate mentorujeme nejakých študentov. Vidíš v tom budúcnosť, že cítiš sa v tom, takže chcela by si sa venovať aj vede a aj súčasne tomu mentoringu v budúcnosti?
Určite, hoci čomu sa budem venovať, určite je tam nejaká časť, že keď niekto za mnou príde alebo má nejaké otázky, určite vždy veľmi rada im pomôžem, lebo aj ja som raz bola ten študent, ktorý nevedel, čo má robiť. Takže určite ten mentoring v hociakej sfére sa ocitnem. Teda, čo ešte budem robiť v budúcnosti, nie je úplne jasné, ale teda určite vždy veľmi rada pomôžem študentom, ako sa dá.
Čiže môžu ťa cez ten LinkedIn kontaktovať? Jasné. Je ešte niečo, čo by si sa tým sama za seba opýtala seba, to sa zvyknem takto pýtať, akože takú čerešničku na torte.
Možno by som vám ešte o tom simulovanej misii analogových astronautov povedala.
Kľudne, poď.
Toto veľmi veľa ľudí zaujíma, lebo je to také celkom nezvyčajné, hlavne pre stredoškolákov, neviem, koľko stredoškolákov vôbec bolo niekedy na simulovanej misii, nepredpokladám, že veľa. Ale vlastne bola to 10-dňová simulovaná misia v Poľsku, kde som bola s dvomi PhD študentmi. A no, bolo to veľmi zaujímavé, lebo vlastne funguje to tak, že oni vás zavrú do takého menšieho domčeka so zopár izbami. Je tam všetko také strieborné, jak na Space Station to vyzerá, Ligo sa to. A nie sú tam teda okná ani nič podobné. A teda 10 dní ste tam zavretí. A je prvý to veľmi zaujímavé, lebo ste tam s ľuďmi, ktorých ste nikdy v živote nestretli.
Vôbec.
A teda zrazu, nikdy proste. A zrazu ste tam spolu 24 hodín denne, musíte všetko robiť spolu, spíte v jednej izbe proste. Takže určite to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Taktiež sme tam pracovali na rôznych výskumoch. Ja som analyzovala dáta, čo sme tam mi dávali a taktiež som bola taký, dajme tomu, že technický poradca, že som opravovala 3D tlačiarne a podobné rôzne veci. Takže vlastne to som tam aj robila. Veľa vecí sme robili s 3D tlačiarom, naozaj, že ako sa dá využiť 3D tlač potom na vesmírnych misiách a podobne. Takže niečo v takom zmysle sa tam dialo.
Ja keď som si prvýkrát prečítala, v podstate najmladší analogový astronaut, že to je wow, ale že proste, že čo si pod tým poslucháči môžu predstaviť pod analogovým astronautom?
No, nechcem takto teraz sa nazvať, že najmladší na svete, lebo neviem, ako sa to teda ráta, kto to sleduje, hej, takže možno sú mladší, teda neviem o niekom.
Pardon, jeden z najmladších, aby sme boli striktne.
Áno, určite. No, ale teda je to niekto, kto simuluje tú misiu na Mars alebo na Mesiac. My sme teda simulovali tu na Mesiac.
Mm-hmm.
A teda snažíte sa čo najpresnejšie prestierať tie podmienky, čo tam budú. A teda robíte rôzny výskum, alebo proste skúšate rôzne veci, čo potom reálne pomôže astronautom, čo budú vo vesmíre na Mesiaci a podobne.
Keď si teraz o tom rozprávala, tak ty si úplne že žiarilo, že mne príde to... Akoby v tomto si sa tak úplne, že najviac našla, alebo sa...
Určite.
Neviem, či
neviem, som to dobre odhadla. Lebo stále ma bavia všetky tie smery, že nechcem sa ešte zamerať na jeden. Ale určite to bolo veľmi zaujímavé, proste. Nemyslím si, že veľa ľudí má takúto skúsenosť. A bolo to naozaj niečo, čo nezažiješ proste v bežnom živote, alebo proste... Myslím si, že veľmi málo ľudí naozaj niečo takéto zažilo, takže určite to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Veľmi ma to bavilo. Takže...
Ja som v časti možno niečo podobné zažívala, ja som robila teda v čistých priestoroch a tam musíš mať teda skafander, je tam svetlo určité vlnové dĺžky, to znamená, že žiadne okná, hej. A tiež v podstate je to také niečo, čo si ľudia úplne nevedia predstaviť. A potom so mnou bolo urobené nejaké video a tiež proste ľudí to zaujímalo najviac a niečo podobné si teda v podstate zažila aj ty, že je to úplne že vytrhnuté mimo realitu bežnú a zároveň tak strašne fantasticky zaujímavé.
Určite a je to veľmi zaujímavé, lebo keď si to vezmeme, toto bolo iba 10 dní. Sú ľudia, ktorí to robia pol roka, rok, dlhšie, že sú naozaj veľmi dlhé simulované misie, ktoré sa robia rôzne po svete, teda kde už naozaj sú, že predstavujeme si, že ideme na rok, na mesiac, zajme tomu. No ale aj po tých 10 dňoch my sme vyšli von a my sme zabudli pomaly, čo je koncept počasia, alebo proste takéto veci, že naozaj, že človek si na to zvykne celkom rýchlo a fakt je to úplne iný pocit.
Ako teraz, keď o tom hovoríš, tak tiež v podstate hlavou mi víri veľa, veľa vecí a jedna z nich, že v podstate to je zaujímavé z hľadiska psychológie a z hľadiska medicíny. Takže aký vplyv to má v podstate na človeka, lebo v podstate svetlo určitej vlnovej dĺžky potrebujeme pre seba. Čiže vy ste aj nejak, no je to 10 dní, takže tam predpokladám, že nič ste nemuseli supplementovať, ale keď už je niekto tam rok, pol roka, tak asi aj z hľadiska medicíny to riešia ľudia, nie?
Určite áno. Vlastne aj na nás robili veľa psychologických aj zdravotných experimentov, že každé 2 hodiny sme im si museli merať teplotu a rôzne takéto veci, že akože stále sa robil ten výskum, ale určite je to iné, keď je tam niekto 10 dní a keď niekto pol roka teda je tam zavretý, takže vtedy už určite treba rôzne supplements. My sme napríklad mali svetlo nastavené na vlnovú dĺžku, ako by sme mali vonku, alebo aspoň tak najbližšie, jasné. Aby teda... Lebo rozumiem. Naozaj už by to bolo úplne iné, keby že to je inak.
A z psychologického hľadiska, ako si to celé vnímala? Boli to predsa len cudzí ľudia? Pre niekoho to môže byť trošku také stiesňujúce, byť v podstate s cudzími ľuďmi takto zavretý?
Určite sme si museli tak zabudnúť na to, že aké je to naozaj malé a stiesňujúce, lebo tým, že nad tým rozmýšľame 10 dní, tak by to asi bolo o mnoho náročnejšie. Ale teda bolo to také, že veľa času z toho dňa sme sa venovali tým experimentom, alebo teda toto, že sme museli vypisovať rôzne, ako sa cítime psychicky a fyzicky a rôzne veci, takže nebolo to zase také, že by sme nemali čo robiť, že teda, že každý sa sústredil na tú svoju vlastnú vec, že nebolo to úplne, že sme strávili teraz každý 24 hodín spolu, ale určite už aspoň tých prvých pár dní tady zvyknúť si na to, že ako to funguje, že čo sa deje a tak podobne, ale...
Ako veľmi zaujímavá skúsenosť by som povedala.
Určite jedna z najzaujímavejších asi, ak nie najzaujímavejšia.
Takže teraz som celkom rada, že som tie v podstate položila otázku, že nech sa opýtaš sama seba, lebo by sme sa k tomuto nedostali a to by mi bolo celkom ľúto, lebo aj mňa to celkom potešilo, je to celkom zaujímavé.
Hej, myslím si, že veľa ľudí to zaujíma, že je to také veľmi nezvyčajné. Hlavne myslím si, že na Slovensku sa o tom skoro takmer vôbec nerozpráva, teda okrem, hej, máme zo pár analogových astronautov, ktoré teda pôsobia vo svete, ale teda nemyslím si, že celkovo v Európe, že by sme to nejak veľmi riešili, takže myslím si, že je to také niečo nové.
Ja sa s teba strašne teším, v podstate. Ako strašne pozitívnu energiu z teba cítim a som strašne šťastná, proste vidím, že si extrémne šikovná, že nie je to len tá veda, ale že si aj kreatívec, však viem, že si v podstate pripravovala nám grafiku v Next Step Science. Vidím, že je tam trošku možno, že aj nejaký ten biznisový pohľad a že asi možno, že aj tomuto by si sa časom venovala a že som sama zvedavá, kam to v podstate v budúcnosti s tebou sa bude uberať a strašne ti držím palce. Ja by som sa teda ešte na záver opýtala úplne, že poslednú otázku. Ty si v podstate vo veľmi mladom veku dosiahla veľmi podľa mňa prelomový úspech. Tak to ja vnímam a podľa mňa to vníma aj veľa poslucháčov tak a bude Ďakujem. Vnímať. A čo by si teda odkázala ty sama za seba našim poslucháčom, kde predpokladám, že veľa poslucháčov bude naozaj, že študenti strednej školy, ale teda budeme mať aj poslucháčov z vysokej školy, že čo by si im tak akože sama za seba odkázala, niečo také dôležité, čo chceš povedať na záver?
Tak určite už sme to tak celkom načrtli, mm-hmm. túto tému, že treba skúšať nové veci a proste nemyslím si, že je jedna cesta, ktorou by sa teraz ľudia mali uberať, že teraz, že počuli napríklad môj príbeh alebo hoci koho iného a sú teraz, že chcú dosiahnuť to, čo oni, tak idú spraviť to isté, čo oni, alebo podobné, že snažia sa byť ako niekto iný, že je neskutočne veľa vecí, čo sa dá robiť dneska a nemusí to byť zaškatulkované v jednej veci, tak ako si povedala, že bavíme aj kreatívne, aj biznis, aj veda a že nemusí sa človek uberať iba jedným smerom, že môže skúšať rôzne veci a nájsť si takú tú svoju vlastnú cestu, že podľa toho, čo ho baví a čo chce naozaj robiť.
Ďakujem ti krásne a ja ti držím palce, aby si si našla tú vlastnú cestu, s ktorou budeš veľmi, veľmi spokojná v živote, šťastná a prínosná v podstate pre všetkých ľudí na Zemi. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
Ahojte poslucháči.
Viac info nájdete na nextstepscience.org a na našich sociálnych sieťach.